Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
En podcast fra Podplay.
Meg og Elvira fløy I trynet på hverandre hele tiden. Vi var de store enemies. Ivar og Hilma, så de startet Andros og Band, det var det villeste Fragleberg. Så vi øvde liksom under mamma de sine kopper og kar på kjøkkenet hennes. Og så kom det på anlegget der inne, så bare kom det på svarten heller. Shit, Iron Maiden. Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult.
Ja, det en sånn sinnssyk framdrift.
Det så fremover.
ja.
Jeg tror det her skal funke. Skal vi se. Hva rigger meg til her?
Kan jeg beskrive hvor du hen akkurat nå, Emil?
Nå sitter jeg midt mellom en haug med bøker. I andre etasjen på en bokhandel. En ganske alternativ bokhandel. Midt I Møllebyen I Moss. I en, en brosteinsgate som... som tänkte jag som de gamla barnböckerna till Ollund kyrkogård och på något sätt allt är på sin eja och liksom allt är lite skevt allt är lite grann på något sätt lite sån här på skakke men väldigt charmerande och väldigt väldigt härligt ställe att vara och jag har funnit lite sån ställe där ingen kan liksom plaga mig helt så här är det fint att vara
Emil Nikolaisen, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Tusen takk.
Hvordan går det om da?
Litt så snufset. Jeg hadde en sånn liten breakdown her for et par dager siden. Kroppen sa, okay, nå må du holde kjeft og roe ned. Så litt sånn rusten, men jeg glad til sinns.
Ja, for det nærmeste festival nå, der du står I bresjen for lyse netter I Moss, og hvordan... Hvordan ligger du an? Jeg hører jo noen rykter om at du kan bli litt stresset, Emil.
Ja, det bare sånn at hvis du kanskje ville sammenligne det med tidligere år, så når det har vært sånn, for jeg har vært idiot nok til å hende meg til det her med selvmordsoppdraget som det egentlig så er det liksom, så kunne det vært mye verre, så jeg egentlig ganske glad for at tingenes tilstand såpass som de
Ja. Og hvordan du jobber nå de siste dagene før det blir festival da?
Nei, altså det en sånn steady curve liksom, progressivt liksom, som går oppover, mer og mer crazy liksom, men intensiteten har du liksom sånn halvveis lært deg å leve med. Så det når man setter I gang noe sånt idiotisk opplegg som man har satt I gang, så må du bare innfinne det med at har du først sagt A, så må du si B, og da følger på en måte det ene og andre på seg. Så hadde vi liksom vært en såkalt festival som hadde 5 eller 10 eller flere ansatte, så hadde det kanskje vært litt mer på en måte rom for å finne tid til noen små luker med litt pause og ta seg en eller annen liten pause på en måte. Men det går ganske ett nå, så jeg må bare... Jeg bare finner meg I det, og det blir ikke tid til å være I studio, det blir ikke tid til å gjøre det ene eller andre, men da bare vokser hungeren til å liksom komme seg I studio, komme og begynne å gjøre musikk og sånt etter det. Så på en måte, det har noe positivt med seg at det veldig mye, sinnssykt mange fine ting på en måte I spill, og en energi som gjør at du også savner de tingene som du kanskje har vært vant til å ha rett framfor deg, eller ha tid til. Så det noe med denne savne og denne lengsel etter noe som du ikke har. Sant? Den der, hva skal jeg si, den godteposen som den andre femåringen hadde, som ikke du hadde, og da smaker godteri mye bedre, sant? Du vet. Så det liksom litt sånn, nå det bare 3 uker igjen, så skal vi blæste på oss og prøve å finne, ja, så blir det godt å komme ut av røyken etter hvert.
Ja. Du, jeg husker jo det veldig, jeg tror kanskje mitt første møte med deg som musiker var vel kanskje da du spilte I tromma I Silver, og så ble det jo Serena Manesh, og etter det har du gjort så utrolig mye som vi må snakke om etter hvert og mimre litt I lag, men jeg må før vi setter I gang nostalgirunden her, Emil, få berømme den her plakaten til Lyse netter I år, da, for der det. Jeg får jo ikke dratt dit I år, men fy flate, grattis med heftig plakat.
Oi, tusen takk, takk, takk.
Og da skjer jo øverst der, altså det John Lydon, altså Johnny Rotten skal, det må du fortelle om, hva skal selvaste Johnny Rotten gjøre I Moss, Emil?
Ja, det sånn, Moss har jo en sånn historie på liksom garage og før liksom, sant, inspirerte mye store band I Norge og har en sånn veldig sånn, altså det var, Moss var jo en sydende med kråkreier og blinken og alt den her, og alle de som holdt på I sin tid og gjorde viktige ting også for Norge og I norsk sammenheng, og for så mange band som kom etterpå. Etter det så har det på en måte vært ganske sånn spøkelsesby her, og jeg liksom kom inn her, og det var nesten sånn crack house nede I gata, og det var liksom ultimate low på en måte. så det har vært en sånn tørketid. Men så vi kødde litt med den med han Espen som lager design han kom opp med liksom med en statement året punken kom til Moss sant? Jeg skal bare se hvor, om det var noen av dine sånne sure sinte som kommer fanken det dere tror dere for jeg har liksom opplevd bittelitt det men stort sett så har det vært sinnssykt mye heier opp og folk veldig glad og masse kult som skjer og vi prøver liksom involvere greiene så nei, greia var det at I fjor så For jeg har blitt med I et band, det kan jeg snakke om senere, jeg har begynt å spille litt med et band som har reist med og sånne ting, og så etter mange, mange år med, og jeg har vært liksom slått ut, og etter masse sånn, det kan vi snakke om senere litt, men han Al McGee, som founder, grunnleggeren av Creation Records, og ja, kjent for å oppdage Oasis og bla, bla, han også manager for det band jeg spiller med, og han var her I fjor, og han gikk rundt her bare sånn, fuck, I can't believe it, like, og jeg elsker Moss, og elsker Norge, bla, bla. Han var her bare på besøk, sant? For han hadde hørt om det, og så bare tenkte, jeg skal komme og se. Og så gikk han rundt her lokalt, og så bare så han rundt, og så bare, så sa han at, pokker, jeg tror John hadde digget vært her. Du, jeg skal snakke med John, jeg skal invitere på det bare. Ja, så gikk det noen uker etter festivalen, og så var vi allerede på talefot, og så bare sånn, ja, John med, kom hit, og så, jeg tror han kom til å elske bare å vandre rundt her, og, sånn, og det jo det som har vært vår tradisjon her, at vi har, at liksom kjente figurer, og såkalt, ja, alle mulige slags kjente og kjære, og mer eller mindre legender, hva det skulle kalle, bla, 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 eller andre som på en måte har en, har en slags standing som artister som kan, sånn som han I det bandet jeg spiller, Johnstown Massacre han Anton, han står på trappa liksom, og drikker liksom en sånn halv liter instant kaffe og kjederøyke på trappa mi, for jeg bor midt I Mylderet liksom, midt I Brosteinsgata der, sånn midt I Mylderet så står han der, så kommer noen mossinger bort og bare han der med den rare hatten han må være et eller annet interessant samtaleobjekt, sant? Og så kommer de bort, og så kommer det kanskje noen fans bort, og så henger alle sammen. Og det jeg håper litt sånn som med John også, da, at han kan finne på en måte sine, kanskje han finner sitt litt sin family og crowd, og litt hans, liksom, hans sitt freak, at han kan være her og bare henge ut også. Så han kommer rett og slett for å, han gjør en sånn talk tour, hvor han snakker om livet sitt, og hele greia, det mulig at vi skal lure han med på noe, vi får se. For Ellen sa at det kan godt være at han bare viser han, men vi får se. Men han skal I utgangspunktet komme som en slags talk da, så han, det blir en lang talk, og det blir liksom gjennom livet hans, og ja, forhåpentligvis ikke så veldig mye om politikk og sånt nå, fordi at han liksom, ja, greit nok har kommet en del uttalelser som har vært litt sånn, men altså, når man lytter litt til hva han faktisk sier, så det ikke så, sånn som all populisme I dag skal ha det til, å sette han på en eller annen knag som ganske kjip, det stemmer ikke helt. Men det en annen sak, så det gleder vi oss veldig til, så det jo,
ja, det blir sikkert
still rotten to the core, som han, sier.
Og så det jo så klart masse musikk å få høre. Motorpsycho med Kjetil Møster, det jo helt spesielt. Kåre and the Cavemen, det er lenge siden jeg har sett på en scene, Emil. Det blir jo helt vilt.
Ja, det blir sinnssykt. Altså, Corn Cayman har visst nok ikke spilt, jeg tror det på 12 år. Og meg og Knut har lenge snakket om at liksom, gjør noe spesielt, liksom, kom og gjør noe, her kan du gjøre akkurat hva du vil. Mm. Kom og gjør noe spesielt, og hele gjengen Kåre også har vært på. Så viser det seg det at Big Dipper skal gjøre en relansering av Long Day's Flight, ja. Eksklusiv med hele, altså med utvidet med mer materiale, altså mer visuelt materiale og ting som ikke har vært vist fremfor, så jeg skal gjøre en sånn deluxe versjon som faktisk kommer på selve dagen når de skal spille her, ja. Og det føles liksom de det vår familie på en måte, det er Freaker-familien i Norge som samles, og jeg sinnssykt glad for at vi kan være en plattform for det da. Så en fri plattform liksom. Så derfor bare håper jeg, altså det kommer jo sinnssykt mye annet rart og sånn. Dr. Erik kommer spille for første gang på Sarko sammen med Begler meg. Kunne det ikke bli villere, sant?
Mm.
Og du har, ja, Vibeke Søgestad tilbake for 15 år siden, på 15 år, første gang hjem til Moss. Du har liksom en haug med drit fete svenske. Jeg kunne fortalt det så psyko med Colin Newman fra Wire kom og Kolm fra Bloody Valentine skal gjøre en premiere og
lysenetter.com for folk som vil se hele den her syke plakaten. Men hvordan havna du i Moss, Emil?
Det var Elvira, søsteren min, hun bodde her for en sånn 10, hva blir det? Litt over, ja, 15 år siden. Og hun og Chris da, de var sammen, så Chris spilte Turbo, nydelige Chris. Mm. Og de hadde på en måte en hub her, og som vi reiste til ganske jevnlig. Noen av søskene mine bodde, Hilma og Ivar bodde der i små perioder også, dette er nesten 20 år siden. Og da hadde de et veldig kult hus ut på Krappfoss, og det ble en på en måte sånn en hub hvor veldig mye mossinger og Oslo folk kom og besøkte, og vi hadde mye hagefester der, og det var liksom sånn, å, vi skal dra til Moss.
Mm.
Men da dro vi på en måte nesten aldri innom oss, da tok vi bare liksom bussen til den Mosseporten, og så gikk vi ned gata liksom. Så vi hadde liksom ingen sånn skikkelig relasjon til Moss, men Elvira hadde det. Så hun kom tilbake til Moss for å gjøre en konsert i, hva var det, i 20, det var sånn rett, kan vi tenke om rett etter covid.
Mm.
Og så ble hun connectet opp til noen venner der, og så bare tok de vennene henne med rundt i nabolaget, og så opp ned til Møllebyen her, og så ut til Gjelle, og bare så, shit, jeg hadde glemt hvor fint det var i Moss, liksom. Så bare sånn, nei, søren heller, jeg tror jeg skal flytte tilbake igjen. Så hun ble reist omvendt på den turen, bare, jeg drar tilbake til Moss. Så hun flyttet hit, og så begynte hun sånn, ja, så parallelt med det, jeg hadde studio sammen med, ja, vi hadde et veldig, veldig kult studio, rett overfor, i Brenneriveien, rett overfor Blå. Og det var en sånn hub, masse andre folk, gode naboer liksom, Kjartan og Døm, de øvde rett ved siden av, og der inne som Mamina Creeps og Begler meg og Sister Rain og sånn, de hadde en øvingslokal rett borte, og Lars Hontvedt var over meg og sånn, så var det sånn, masse folk, det var kjempebra community, men så kom kommunen og så skulle de skvise alle ut, og så var en sånn dubious plan bare for å få ut liksom ormyngle, som egentlig hadde en sinnssyk kulturproduksjon,
ja.
Og det var sånn, ja. Så vi ble på en måte, det ble slutt på en era der, og jeg hadde liksom gått i ring og holdt på å bli helt gæren, så jeg hadde liksom sånn, jeg hadde bare gått av en måte, så jeg ble rett og slett forced til å liksom bryte med min rutin og sånne ting, så jeg flyttet rett og slett, Elvira hadde vært litt sånn rundt her, så Emil, for hun visste hva sitt tilstand var, så bare sånn, Emil, jeg tror faktisk jeg har funnet et helt sinnssykt sted du kommer til å digge, og jeg vet du er liksom done at du har blitt, ja, så ferdig med alt det studiogjørende, for at jeg holdt på å gå opp i røyk, fordi at jeg, du vet, jeg er sånn fyr som går litt for langt inn i ting, og så bare holder du på å bli koklikose. Jeg hadde, så hun hadde, jeg har funnet lokal, du vil ikke tro det, det er helt sinnssykt. Og så jeg vet du ikke vil starte studioen og bla bla, men du bør i hvert fall komme. Og så kom jeg ut og så det, og så bare, ok, to uker senere så står vi med nøkkel i hånda.
Åh, da fant så, du, kom du på plass.
Ja, da, ja, så da satte jeg i gang flytteprosessen og flyttet hele mitt liv og brøt opp med alt jeg hadde der. Og det var ganske opprivende, men det var helt nødvendig. Så. Sånn var historien med at jeg havnet i Moss.
Nevner jo en søskenflokk der, så nå håper jeg du Jeg klar for litt mimring, for jeg jo veldig glad I det her I Gammal Maiden, og jeg starter jo alltid med liksom, min første store eksplosjon sånn, musikalsk sett I min egen oppvekst. Så du skal få spørsmålet, du og Emil, som alle andre gjester. Kan du huske første gangen du hørte Iron Maiden?
Det tror jeg må ha vært meg og Ivar liksom, du vet når to brødre som ett og et halvt år fra hverandre så vi sov på en måte I samme grad som forlenget seng sånn at vi sov med enten hodet mot hverandre eller beina mot hverandre så I alle år før vi fikk hvert vårt rom så hadde vi liksom vi hadde sånn veldig vi gjorde veldig masse ting sammen da vi var liksom 6, 7, 8 år og da hadde vi en sånn besettelse på musikk altså vi var helt sinnssyke vi var helt Altså, vi var helt besatt av ting, og ok, der Ivar gikk litt mot venstre, der gikk jeg litt mot høyre. Og jeg følte som, I hindsight, så synes jeg han var alltid litt kulere enn meg. Han gikk bare rett frem og tok det som var, mens jeg gikk masse omøya, for jeg skulle liksom høre på ting som var litt mer utfordrende, blablabla. Altså, for å si det sånn, mens han hørte på Ramones, så skulle jeg høre på med sånn eksperimentell, altså et eller annet sånn tullete ting, ser jeg bare tilbake. Så vi hadde en sånn greie, men vi var alltid sammen om noen ting, sant? AC/DC og noen sånne ting som vi hadde. Og vi hadde en veldig, et brødrepar som bodde rett opp I veien fra oss på Moi, den bittelite steden midt mellom Flekkefjord og Egersund, for de som kjenner sånn relativ geografi I Sør-Vestlandet. Mm. Og da hadde vi noen gode venner som bodde rett opp I gata, som het Kurt Georg og Tor Bernhard, og de var... veldig bra navn forresten.
Ja.
De var jo sånn sinnssyke, kjøpte ting, og sånn plasteret hele rommene, sånn typisk sånn harokkutter, liksom, som bare hadde, de var, sånn, de var som et vel, og de var to, begge to sånn, på en måte, encyclopedias på sånn harokk og tidlig metal da. Og de, det var der vi hørte Iron Maiden for første gang. Men jeg synes på en måte, og jeg synes alltid det var bra, men jeg synes alltid på en måte det var, og da var vi kanskje sånn 6-7.
Ah, ok.
Og så 5-6-7, jeg tror. Og det var alltid, mottoet var det hardere, det bedre.
Ja.
så når du først fikk høre Iron Maiden, så var det var fett fordi det var hardt.
Mm.
Men jeg hadde alltid litt problem fordi vokalen, og det har vært en greie med meg, altså det I hvert fall det eneste positive jeg kan skryte av min på en måte sånn navigasjon da, altså jeg hørte på veldig mye harde ting fordi at jeg ville på en måte finne ut liksom, det som var progressivt og liksom, blablabla videre, men jeg synes alltid, jeg aldri helt klart teater I musikk, og det følte som, I forbindelsen så følte det som det var det som gjorde at jeg aldri helt slukte Iron Maiden, fordi at vi digger liksom, ja, vi digger sånn noen, det skulle være liksom hardt, og AC/DC var så liksom sånn, det var hypnotisk, men det var liksom hardt, og det var liksom primitivt, men det var sinnssykt, men samtidig, det var så litt sånn vokal, men det kan vi snakke om, ja, men yes, vi var ved 5-6-7 da jeg først hørte Iron Maiden.
Ja, og det her på... På eller I Moi, altså på Sørlandet en plass.
På Moi, helt riktig.
Ja.
Det der Bøye Brogeland for han som verdensmester I bridge.
Det bra. Veldig bra. Jeg tror Moi kanskje litt mer kjent for noen Nikolaisen-folk, og da jeg lurer jo ofte på hvordan det mulig. Fire søsken som kjent for å holde på med musikk. Hvordan ble det sånn?
Nå skal jeg spole litt tilbake. Nå roter jeg intervjuet ditt, men det kan være samme.
Kjør på.
Og jeg vet ikke om du kommer tilbake til det, men det som var sinnssykt, det som var veldig morsomt, altså selvfølgelig har jo liksom Eddie og hele, jeg mener, har forfulgt meg hele livet, selvfølgelig, og det som med respekt og med invadering og alt, det som det rommer jo alt. Men det jeg skulle si, det var at jeg hadde en veldig kul opplevelse I det som voksen alder, fordi at jeg bare, og det kanskje sånn du kommer tilbake til, men vi skulle mikse denne, det var vel, det var andre Serena-plater, Da var vi I det der hipsterområdet Shoreditch I London, og så var vi mixa, meg og han Nick Terry var mixa andre platter til Serena I et sånn dødsfancy, sånn sinnssykt kult studio, med sånn endeløs SSL-kanal, SSL-mixer med 128 kanaler og hva heter de nå? Second hjelpes det. De som var nummer 2 av Spinal Tap, kanadiske bandet Anvil.
Ja,
sant?
Gode gamle.
Og da så bare coming in, for jeg vet liksom Primal Scream og Spiritualized og masse sinnssyke plater som har blitt mixet akkurat I rommet, og en kirurgisk SSL-mixer, så du kunne gjøre helt sinnssykt kompliserte, fete ting på, og bare vi jobbet sånn 18 timers dager uten å ta speed, tenkte det. Og han kom med første ting jeg merket det, for det var sånn, litt sånn hippie 90-tals utsmykning der inne. Og det første scenen jeg kom inn, bare så, Anvil på den der gamle, fordi du vet de SSL-mikserne, de hadde sånn en liten computer som styrte automasjonen på dem. Mm. Og da det sånn en liten computer på siden av mikseren. Og der liksom så får du se hva forrige prosjektet, når den skal begynne å laste opp nytt, når vi skal sette I gang, så står det bare Anvil, the soundtrack, liksom. Og da har de nettopp gjort en remix, en remaster, eller det var pre-master, liksom. Og der sto det Anvil, jeg bare synes det var så ufattelig morsomt. Men det en annen sak. Uansett, når vi kommer tilbake til saken, og så har de en sånn en kafé, en liten restaurant, pub under der, så vi pleide å gå ned og ta en matbit og så ta en drink og sånn før vi fortsatte. Og så gikk vi ned der, og en av de første dagene vi satt der, dette var 2008 eller 2009,
ja.
Og så kom det på anlegget der inne, så bare kom det på svarten heller. Det her jo, shit, er det Iron Maiden? Jeg kan ikke huske at det var så sinnssykt kult. Og da kom det jo på liksom, jeg tror det var Wrathchild fra Killers eller noe sånt.
Ah, okay.
Med han der med, hva han heter nå, han er Paul Di'Anno, ikke han heter?
Ja, stemmer,
han, på vokal. Ja, på vokal. Og bare svarte heller så kult. Og det var liksom sånn der, det var en sånn der oppvåkning, eller ikke oppvåkning, men bare sånn der, jeg tenkte grave liksom litt mer I, at riffene sto liksom mer, Det var liksom ikke så mye wailing og ikke så mye teater, men riffene sto liksom I forefronten. Og det var en sånn kul ting å bli liksom minnet på at liksom selvfølgelig riffene har alltid stått veldig sterkt I Maiden sin katalog og historie, men, liksom, men det var liksom, teateret var ikke helt fremast. Det var liksom, det var mer sånn som Stooges ville gjort det, som bare spydspiss, sånn du vet, sånn plog.
Mm.
Og jeg synes det var veldig kult. Så det var bare sånn veldig kul, da vi snakket om det, så det bare, det var en sånn en, det slo meg hvor kult Maiden egentlig liksom. Og så hadde jeg spilt på litt sånn oldschool anlegg, så jeg bare så, wow, trommen, bass, trommen låt, dødsfett, riffen stod veldig bra ut, så jeg bare tenkte, shit, jeg må gå hjem og høre på Iron Maiden igjen.
Ja. Og hva slags band var det, eller hva slags musikk var det som ble et første litt sånn rockersjokk da, der du bare skjønte at fy flate, det, jeg må jo drive på med det her?
Altså, vi vokste jo opp med mye sånn kristen rock også da. Så ja. fordi av alle grunner så vi vokste opp ikke fordi at vi vokste opp I bibelbeltet, for vi var jo en freakefamilie, vi sto jo helt ut, vi passet jo ikke inn der I det hele tatt. Vi hadde en mor som levde etter fullstendig antimaterialistiske prinsipper, og vi dreit I liksom, ok, det var litt kjipt at ikke vi hadde TV, og det var litt kjipt av og til å avsløre at vi gikk med en fretekspose og sånt, fordi at liksom vi måtte leve litt enklere, og vi begynte med rockegitar før de folk lærte å gå på ski på måte, sant? Så alle synes vi var weirde, sant? Mm. Men samtidig så synes folk at vi var liksom, det var kult å komme til oss, fordi at mamma stilte liksom ingen spørsmål. Hun brydde seg ikke om vi gjorde noe annet enn det alle andre gjorde, og vi hadde liksom en type statussymbol, det brydde oss egentlig ganske lite. Selvfølgelig, ja, noen ting var litt sånn kjipt, sånn det med obviously ting, hvor folk kan oute deg og sånn, men så vi hadde egentlig en veldig sånn fin oppvekst, så hva var det du spørte om?
Det var egentlig, ja, oppi alt det her da, høres jo utrolig spennende ut, og annerledes, så jeg lurer litt på det første, stille alle gjestene mine, det der rockersjokket, rett og slett. Det noen ja. Dropouts på lyden fra deg innimellom her, men jeg hører at du så engasjert, så det her går helt, helt fint. Hva var rockersjokket, Emil?
Nei, det sånn å få fingre, eller tunga på et elektrisk gjerde, sant?
Ja.
Det var, jeg tror det må ha vært ACDC.
Ah, ok.
Ja, det var liksom så... ja, there's no denying liksom. Det var och det är det till idag liksom. Jag stod nettopp med vi var på turné I Perth och så var jag nere och fick sagt en liten bön på Bon Scott sin statue nere på havna där. Oh, ja. Du vet nere I vad heter någon annan bydelen ut när man havna där utanför Perth där var han ja det där var det som vi körte Highway to Hell och blasta Highway to Hell mens vi körte ner akkurat den gata som Highway to Hell texten kom ifrån liksom. Det må ha varit AC/DC.
Ja.
Ja.
Hvordan fikk dere tilgang på den her musikken da? For det må ha vært jækla mye musikk I heimen.
Ja, altså, jeg sånn ekstremt egentlig takknemlig for at den sinnssyke buffeten vi ble presentert, sant? For mamma og pappa, sånn, pappa både sånn musikklærer og organist av alle ting, så vi ble liksom... fora med blandning av han synes ikke det kult når jeg sier kirkemusikk for han bare, ja men vi har da vist dere noe mer enn det, men jeg satt ekstremt pris på liksom klassisk musikken, Grieg og han ga meg alltid sånne, han ga meg sånn Debussy og Ravel og sånne ja Emil, det sånne merkelige greier, du liker det her så ga jeg meg en se, det sant det sånne merkelige greier som du liker men jeg satt også veldig, veldig sånn norsk sånn, hva skal jeg si den klassiske, den her nasjonalromantikk og Grieg liksom, det ikke bare kitsch det dyp det satte dype spor I meg og liksom masse av de andre som vi ble fora med mamma og pappa men så var det selvfølgelig det var de der naboene våre som jeg og Ivar gikk til de var sinnssykt fete så de ga seg som alle den andre rocken da Og så begynte vi, meg og Ivar etter hvert, og så grave ut, eller det var ganske tidlig, vi begynte å korrespondere med mye sånn alternativ og punk, og, ja, Ivar var mye mer på punk og hardcore, og jeg var mer på sånn alternativ rock og sånn, så vi begynte å korrespondere veldig tidlig med folk I USA, så vi brevvekslet, og også brevvekslet med folk I Norge og sånt, så vi utvekslet ekstremt mye, og så fikk vi bestilt inn, og etter hvert så begynte jeg med sånn, ja, ganske harrig, bitteliten sånn distroimport med litt sånn alternativ musikk og sånt også, men og der var det også mye sånn der med alternativ sånn kristen musikk også, som var sånn parallell verden til den vanlige verden, så det som sånn komisk, altså helt komisk, sånn Armin, da det sånn, ok, da du parallellen I Kristi versen, så du sånn, da du Baron Cross, og så har du kanskje, black metal, så har du liksom, I stedet for Dark Throne, så har du Horde, liksom. Så vi hadde noen år med det der, men jeg synes det var sinnssykt, liksom, vi hadde begge delene, sant? Så vi lot oss ikke lure, så vi hadde liksom sånn, ok, ja, men det ganske, nei, det holdt håpløst. Så vi hadde en sånn en tid hvor vi liksom, gikk igjennom det fikk liksom så jeg liksom ikke noe flau for å snakke om at liksom at vi hadde en sånn der vi måtte sortere en del år og så altså jeg gikk jo hele veien vi hørte jo på jævelrock så mye som vi hørte på såkalt kristenrock så det var liksom veldig satt pris på den gode musikken og det var liksom ikke bare rock jeg spilte sånn jeg var veldig glad I sånn Ja, jeg holdt på med masse blues, og jeg spilte som marimbaorkester og bossa nova. Jeg spilte bossa nova siden jeg var 12. Så jeg var veldig oppfattet av bonfage og bim og sinnssykt mye sånn. Og det kom jo ut på grusomme resultater når du skal prøve å kombinere sånne ting. Men nå, etter hvert, som I voksen alder, da har jeg endelig lært å liksom finne ut av ting. Og da begynner du å liksom, begynner du å ligne på noe. En tolkning av det. Ja, men det et sinnssykt sammensatt. Vi var langt inn I black metal og death metal og jeg har nesten hørt mer på death metal og black metal enn jeg har hørt på sånn ja hair metal og sånn det gjorde man det mye sånn teater metal den gjorde vi oss ferdig med egentlig ganske sånn da vi var liksom kids så men jeg tror nok vi har hørt mer på metal enn sånne andre folk tror
ja ikke sant og hvordan var det du fant ut og begynne I band og sånt da, for det var tromma var det tromma fra start, eller?
Nei, altså jeg spilte piano fra jeg var 5 til jeg var 9
okay.
og så, ja, jeg spilte faktisk helt all right, men jeg juksa jeg later som jeg spilte etter noter og sånn, så jeg hadde en episode jeg spilte på sånn ungdomskultur, mens så kom jeg inn og så spilte sånn kulturhus, og så kom jeg på scenen og så satte jeg fra meg noten, og så spilte jeg gjennom så, sånn semi-pseudo-komplisert stykke. og så gikk jeg av scenen, og så klappet som publikum, så gikk jeg av scenen, og så sa, ah shit, jeg har glemt notene. Så gikk jeg tilbake og sjekket notene, og så sto de opp ned. så det bare, sant? Så det viste, jeg feiket det, så jeg hoppet av pianoet hvert, og så begynte jeg å spille gitar. Så det var egentlig gitar som var mitt instrument. Så jeg var aldri noe god trommis, men jeg hadde veldig bra flow. Det sa Tommy, han som spiller turbo nå, han ja. Spilte liksom i Silver. Og han sa, du har psyko bra flow, dritfett fil. Men så jeg bare, fuck heller, tempoet mitt går opp og ned, og jeg ikke noe god, men jeg har I hvert fall god flow. Så jeg I hvert fall, jeg digger sånne, sånn Rape Man, Shellac, Jesus Lizard, Stooges, sånt, altså sånn type tromming, hvor du liksom, sånn som Chris spilte på, liksom, på Apocalypse Studio, hvor det sånn, trommen som en slags wave. Jeg ikke så opptatt av at det fancy tromming, men at det en sånn her, en sinnssyk sånn, at det sånn, at det som en tromming, en slags bølging, sant? Ja. Så jeg ikke noe god trommes, men jeg kan ha skikkelig kul feel på musikken, ja, påstår jeg.
Hvordan var musikkmiljøet på Moi da? Altså, hvordan var det å få startet band og utvikle seg videre på det stedet?
Nei, det sier vel seg kanskje selv. Vi prøvde masse tåpelige forsøk og sånt, og det var jo det var jo fra det ene Fragleberget til det andre. Altså, du kan bare tenke deg. Ivar og Hillemas, de startet andre band. Det var det villeste Fragleberg. Så vi øvde liksom under mamma de sine kopper og kar i på kjøkkenet. Så vi pleier sånn kødde med at hun nesten halvvis kokte liksom det på sånn forferdelig musikk som kom fra kjelleren rett under gryta hennes. Så du skulle hørt alle de famlende forsøk, men Hilma Ivar klarte seg ganske bra, for de lagde kule punketing, mens jeg, uffa meg, nei, det helt grusomme ting. For jeg prøvde, jeg hadde liksom ambisjoner, og når du liksom barn, og har ambisjoner, og prøver å sette sammen ulike sjangre, du vet hvor grusomt det der kan bli. Altså, du har jo sett alle dine sånne, men det har på en måte blitt en vei etter hvert. Men altså, jeg gir liksom, jeg hater det ordet, men en slags kredd, hvis jeg får lov til å si det stygge ordet, til Hilma og Ivar, fordi at de var liksom stødige i sin kule estetiske punkevei.
Ja, altså Elvira som gjorde en helt egen greie igjen, da. Så det her virker som nok bare hadde et miljø der alt var lov og da det oppstår gull da.
Ja, altså det må jeg si, Elvira, hun var jo meg og Elvira røyk, vi var rykende, altså vi var sinnssyke, vi fløy i trynet på hverandre hele tiden, vi var de store enemies. Vi hadde helt sinnssyke sånne, og jeg fyrte den opp, så bare, jeg fattet ikke hva jeg holdt på med. Altså, jeg var helt psycho. Og liksom de, liksom Mariah Carey, og liksom sånne Wailers, som jeg kalte det, liksom, jeg hatet det så sinnssykt, så jeg fyrte jo henne opp. Men det viser seg jo det, liksom, at hun hadde veldig mye rett også, at det, liksom, hun var jo, hun ganske tidlig var en sinnssyk vokalist. Og Elvira, altså, og, nå kan jeg så skryte henne uavhengig av to søster mine, men som definitivt en av de mest personlige stemmene i Norge, altså, og hun utviklet det ganske tidlig, og hun sto imot liksom mer den der, mens jeg hørte på den weirdo-musikk, så var ikke hun flau for å liksom, liksom komme frem med Sade, og komme frem med alle de sinnssyke kule vokalisterne, som hun altså, oppdagde way before jeg skjønte liksom hvor bra det var. Så Elvira og meg er faktisk ganske like når det kommer til stykket, men det var kanskje det som gjorde også at vi røyk så sinnssykt i totten på hverandre, fordi at vi litt sånn småpretensiøse begge to, så i ettertid så ser jeg bare mer og mer hvor utrolig stolt jeg av søskenene mine, og at alle liksom har gått sin vei, og at vi liksom støtter hverandre, og har tro på hverandres på en måte sånn visjon, og vi kjenner hverandre, så når den ene går den ene veien, og den andre går den andre veien, så skjønner vi likevel hva den ene og den andre vil, og så har vi lært på en måte å backe hverandre etter hvert som vi har blitt såkalt voksne, fordi at vi ser liksom at verden den som den og vi kjenner hverandre igjen på hverandre så mye, mye mer. Dess crazier verden blir, dess mer kjenner vi hverandre oss igjen på det vi har felles da, som i blodet vårt, sant? Så vi har faktisk, jeg faktisk veldig, veldig glad for at vi har så bra forhold, og også faktisk at vi fortsatt holder det så sinnssykt høyt, det vi såkalt ja, tror på i musikken.
Mm. Og når jeg ser på ja, Lyse Netter-plakatene som har vært, og årets for så vidt, så og vi har jo snakket i lag før om det her, at det virker som du kjenner så mye framifra folk, at du har et heftig nettverk, og hvordan har du kommet dit? Det i rollen som produsent eller musiker? Eller hvordan har du bygd opp nettverket ditt?
Är det som aldri folk som sier så ja, det blir en nettverk och sånn, alle sånne, så nettverk och nettverksbygging och mingling och liksom vad det heter produkt alltså produktplacering så att det ser liksom att man märkevara och allt möjligt sånt folk börjar snacka om sånt ting bara för vara helt ärlig jag skönjer ju vad folk snackar om men så jeg føler meg liksom veldig ute av den verden, og jeg føler som at det som vi alltid har gjort siden vi begynte, det var sånn, det var at du gjør på en måte, altså alle de floskene med at, hva du brenner for, og hva du tror på, for det har blitt et sånn ufattelig støgge begrep etter hvert, fordi at, og folk som, å her, å det drømmejobben, bla bla, altså alle de derne terms, altså folk har dratt ned i en slags sånn, innenfor en slags businessgründer, innenfor en sånn situasjon hvor du egentlig tar noe som sitter langt ned i hjertet ditt til å begynne å si, å det min store drøm til å bli frisør, ja kanskje greit, det greit, du vil bli frisør, ja, men det liksom ikke en endevenn, en slags, jeg har liksom, det min store visjon i livet siden jeg var 5 år, til å bli liksom lagerarbeider, sant? Drømmejobben, og altså du drar liksom denne visjonstanken ned i søla. Det handler ikke om velferdsstaten Norge, det handler ikke om dine gründerambisjoner, det handler om hva som på en måte plantet i deg før nesten du var født, sant? Og det du kommer til bare, fuck alt, vi kjører på uansett om jeg liksom har nåla i veggen eller ikke, og hva, om det her sensibelt for meg eller ikke.
Mm.
Fuck det, vi kjører på. Og jeg mener liksom, det har alltid vært, men sånn, så når du spør meg om nettverk og sånne ting, så det bare det at, ok, ja, vi holdt på med Silver, og vi holdt på med, altså jeg spilte en andre band og sånt, og så bla bla. Vi får jo venner og sånt rundt omkring, men det var spesielt det med Sirena, det er jo litt annen, kanskje litt annen sjanger, eller litt annen verden enn det Maiden er da, men, men, det var liksom sånn at da vi begynte å spille med det, og det var liksom akkurat i overgangen, for jeg hoppet Silver og sånne ting, det var jo det at det, hele den verden der var jo liksom, all den der drug-rocken og Spaceman 3 og Velvet Underground og bla bla, alle de tingene der, var en verden som jeg hadde liksom, hadde hatt i meg siden jeg var, siden jeg på en måte forlot death metal litt grann.
Mm.
Der det på en måte ikke går i liksom hvor fort folk spiller, eller hvor intrikat liksom arrangementen er, liksom en mer sånn mind-altering tilstandsmusikk og kunne malerisk og alt sånn. Og det går jo også inn i metal-sjanger selvfølgelig. Du har med band som kunne sagt at ok, vi er like mye inspirert av Syd Barrett som vi er liksom av Venom eller hva det skal være, liksom, sant?
Mm.
Men det som jeg tenkte var sånn at jeg følte liksom at når vi gikk i gang med det, så hadde jeg så sinnssykt hele meg i det, og så når vi etter hvert begynte å spille, så fikk vi en slags sånn, det kom inn med andre som var i den verden, sinnssykt forbrødring, og vi på en måte følte forsto folk på et helt annet plan, og du fikk liksom folk som etter hvert begynte å si ja, shit liksom Sirena, og det var fett liksom, bla bla, altså jeg husker siden først, nå babler jeg litt mye, men whatever, vi holdt på en sånn rottekjeller nede i, under der som Mir nå, sant, og så holdt vi på en sånn, alt crumbsa fra Endless, altså veldig bra studio som var på Grønland, der Apocalypse Dudes, og masse av norsk liksom, veldig bra norsk musikk ble foreviget.
Mm.
Så etter hvert som de rev ned det studio, så de resten av det ble satt opp som en liten kjellerstudio på Myr som de kalte for spendless. Så da kunne du betale mye mindre for å jobbe på de crumbsa av endless. Så da det så, ja, så der spilte vi inn første gang. Og jeg husker de første gang vi spilte inn der, og bare, jeg var så sinnssykt. Da var det liksom full on, Tilly Jesus Mary Chain, Medicine, Stereo Lab, Velvet Underground, sånn sånn gritty, sånn primitiv hypnorock og Neuer Faust og liksom Amundul og bla bla bla. Så bare, da husker jeg gikk hjem på nettene, for jeg jobbet hele nettene, var helt besatt. Så gikk jeg hjem, og folk bare lå i rennestein bare, på nettene på helgen, og bare psyk og drit, altså, bare, og jeg bare gikk rett gjennom, som en sånn nærmest, sånn, nesten som soldat, liksom. Fuck det her, det viktigste I livet har jeg funnet, sant? Jeg har funnet det her, og jeg holdt på der, og det var sånn, som at det var en sånn triumf for meg selv, for det, ingen kan ta det fra meg. Og det, jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen, når de har funnet sitt, på en måte sitt, noen vil si det kall, noen kan si at det bare min sin greie, whatever. Men så husker jeg bare det, og det tror jeg tok med meg videre i det der, hva skal man si, nettverk. Det var bare at uansett hvor jeg kom, så var det når vi etter hvert begynte å skje ting med Serena, sånn, så var det flere og flere som kom bort bare, hei, vil jeg spille med oss, bla bla, og jeg møtte liksom mange av såkalt heltene mine, sant? Alle de her såkalte geisefolkene, og liksom alt fra punken, og fra alternativrocken, og fra kunstrocken, og fra shoegeisen, sant? Alle de her, ja. Så etter hvert så ble jeg kjent med masse av de, for det, og så kom det liksom band som til og med varme opp for oss, og vi spilte liksom ut og sånn, Trommisen, han fra Loop, ja. Og der kom han fra Pale Saints, og så kom Kevin Shields fra Blood Valentine på konsert, og så, og der liksom han, Neil Helst, så ble plutselig alle disse her, fra Swerve Driver, og bla bla bla, alle sammen, så plutselig var de der. Primal Scream-folkene, altså, så plutselig så var de bare der, sant? Så det var liksom, jeg følte bare meg veldig velkommen i en verden som var, så jeg følte ikke at jeg sto der og smiska med den ene andre, det var liksom musikken som gikk meg i forveien. Og så etter hvert så når vi da begynte å skulle gjøre noe sånn her, ja, når jeg begynte med Lysnetter da, mye lenger etterpå, sant? Dette her jo nesten 20 år siden. Så har jeg bare holdt liksom kontakt med noen, og så har det vært utrolig fint. Vi har gjort noe samarbeid, og masse fantastiske samarbeid, og sinnssykt kule ting opp gjennom årene. Og også, som du sa, med produksjonen og sånt, med mange av de bandene jeg har produsert og sånt, så har liksom det spilt seg videre, og så har vi prøvd bare, vi prøver egentlig bare å lage en verden som vi selv vil leve i, sant? Som ikke er styrt av liksom, nei, nå kommer det et svært management inn som skal komme og overstyre det her og umuliggjøre og umyndiggjøre artisten, sant? For det ikke alltid at liksom, det i artistens interesse at liksom, de skal gå og overstyre. Så av og til vil artisten kanskje gjøre et unntak. Og så må man liksom, så det, jeg tror liksom det at, jeg tror vi alle gjenkjenner hverandre og sånn og ser at hvordan, skal, liksom, hvordan kan vi liksom lage en mer spennende, en fri verden midt i den ufrie verden, og hvor liksom, sånn som på disse netter, så tenker jeg bare, ok, fuck det her, og så prøver vi å gjøre et unntak og se, liksom, kan vi lage en helg hvor folk gjør et unntak, det handler ikke om at, ok, det her jeg som bukker, jeg vil jo gjerne at flere andre kunne være med å hjelpe til, det jo ikke sånn at jeg skal styre alt, men det en visjon som lagt, og så kan man på en måte lage et sted hvor det et fristed, det et slags, ja, det var et veldig langt svar nå til spørsmålet ditt, å fy fyllen, men du skjønner tegninger, og,
ja, ja, ja.
Og det liksom, det litt sånn stolt av oss, og vi hekter folk på, og band som Aura Noir, eller som Voivod, eller det sånn så som Backstreet Girls som var her, sant, eller, eller altså, Brain Bomb som kommer nå, liksom, og temmelig ekstrem rock'n'roll, sant, men jeg elsker jo, det skal være plass til, det her ikke noe sånn, altså en jåle kunstfestival, det her liksom mye plass til liksom den type ting som jeg mener Maiden-lyttere kunne liksom kunne hørt på, så jeg mener det bare sånn fellesnevner for interessant musikk, altså det gjelder ikke metal, alternativ rock, pop, altså det masse folk som kommer fra liksom tidlig punk og hardcore og metal også som gjør noe greier her, så det er også, på man skal si, nettverk er også det å bare forstå hverandre og vil gjøre noe annerledes, fordi at jeg mener det, jeg tror det egentlig det som på en måte gjør meg så gær når jeg kommer så lange svar til deg nå, jeg føler at dag ut og dag inn så blir du plasteret med sånne alle verdens svindlere, alle verdens makthavere som svindler og svindler og svindler, og det går 24-7 og til og med norske pressen snakker om det her med en slags, de må jo holde en seriøs tone, men det jo ikke seriøst lenger, det utover alle hinsides grenser, nok enn nok jeg så fucking lei av hvordan verden har blitt, at i stedet for at jeg skal stå og klage over, jeg gjorde det mange år, jeg var så sint på hvordan verden ble, liksom. Tenkte jeg, nei, nå skal vi lage noe fett her, og så de som vil være med og hjelpe oss, de blir med og hjelpe oss, og så det også en langfinger til Vilnius mye av andre festivalene, så får jeg bare si det rett ut. Hvor helvete er ting på vei hen, liksom. Det må jo snu snart. Det jo helt på trynet. Ja, sant?
Den måten du svarer på her er jo svar nok I seg selv om hvordan det mulig å få til alt som du har fått til. Du pusher vel 50 nå og har et helsikes engasjement her, Emil. Det skal du ha, altså. Og hvis du I tillegg tar med her på scenen, så har jeg lyst til å se deg spille igjen snart. Og hvem du spiller mest med for tida? For du vel det av og til med Brian Jonestown Massacre, blant annet?
Ja, sorry, jeg snakker som et udyr her. Uff, for meg. Manisk prat.
Ja, men det råbra.
Jeg beklager til alle lyttere, altså. Jeg må offisielt beklage på vegne av meg selv og alle mine... bekjente.
Nei.
Ja.
Det herlig. Det herlig å høre på Emil. Og, okay. Når var du sist på turné, for eksempel?
Ja, det har vært en sinnssykt kul ting, fordi at jeg har sånn veldig omstendelig svar, men jeg skal prøve å fokusere litt her nå. Etter at vi sluttet å spille med Serena I 2010, så har jeg egentlig bare vært sånn gjest, jeg var gjest med Ivar, faktisk, med I Søgle et par ganger, spilte Brain Bombs covers. og så har jeg vært med, spilt med Okkultokrati noen ganger, og så ble jeg med etter hvert, så ble jeg med litt grann med et band som et sånt side, eller ikke sideprosjekt, men sånn vaskemaskinsjass. Altså, de egentlig en trio, så hiver jeg den trioen inn I vaskemaskinen, og så spitter det ut, og så gjør vi det live. Så det på en måte... effektere hele det, og det tre fantastiske musikere. Det Olaf Olsen som også nå spiller med Motorpsycho, og så spiller han med Big Bang. Det han som han kjent for, som alle kjenner han til. Han Olaf den store, ja. Også, eller den høye.
Ja. Okay, Tromis.
Okay, Tromis. Fantastisk menneske. Helt sinnssyk fyr. Og også to andre sinnssyke typer, som en heter Rune Nergård, som en glimrende bassist.
Ja.
Og Erik Kimestad Pedersen som også en genial trompetist så de har vi et band som heter Fra det onde så vi har spilt litt grann sånn vi har gått det sånn under radaren for vi gjør bare sånn helt spesifikke ting og nå har vi laget en ny drøyplate som også fleksidisk som vi skal gi ut snart så den litt sånn rabiat tullet litt sånn lang nese, jass.
Du må ha noen maskulin. Sånne prosjekter innimellom, virker det som.
ja, det det han der. Leker seg med. Og så det selvfølgelig, ja, det sant. Men man må liksom få blæst ut litt. Men så snart fire år siden, nå det vel, ja, tre og et halvt, så ble jeg med I Brian Jonestown Massacre, og da har jeg på en måte vært med, det jo ganske rart, for det jo egentlig et San Francisco-band som etter hvert har etablert, eller har liksom bas I Berlin og som har noen islendinger med og det som medlemmerne fra hele verden, men altså det var egentlig ganske naturlig, for jeg og Anton har kjent, han sjefen der vi har kjent hverandre siden ja, vi har kjent hverandre 20 år og vi var liksom prikket hverandre på ryggen I gamle dager og sånt og for å være såpass fredig og rar, og si at liksom han var faktisk en fan av Serena og jeg var fan av Jonestown så vi har alltid hatt en veldig fin kontakt og så begynte vi å jobbe sammen for kanskje ti år siden og gjorde masse sånn studieprosjekt sammen og sånt og så mye ting som ikke kom ut faktisk og sånt og så har jeg liksom og til slutt så satt altså, da satt jeg bare I studio på natta klokka var tre og jeg satt og liksom halvsausa og så bare så ringte vi hverandre og bare jeg holder på med det. Ja, du holder på med det. Ja, la oss bare, han sa bare, ja, vi får forberedt Europa-turnéen nå. Nei, det på tide nå. Hva skal jeg pakke? Du vet, han snakker sånn koder alltid, sånn, så bare, hva skal jeg pakke? We will be legendary. Ja, nå skal du joine. Og så bare, jeg bare, ja, kanskje jeg skal det. Ja. Så bare, så drev de pakket til turné. Så bare pakte han utstyr. Så tok jeg nattbussen ned fra Moss til Danmark, og så hoppet jeg på toget. Og så har jeg bare blitt der siden. Så nå har vi turnert nesten sammenhengende siden da, og det her var 20, ja, det var 23, ok. Mm. Litt over tre år siden.
Ja, ja, ja.
Og da har det nesten gått i ett, og da har vi turnert liksom USA fire ganger, Europa to ganger UK, Australia to ganger, New Zealand to ganger, eller sammenhengende. Vi har vært på Hawaii, vi har vært, ja, vært sinnssyke steder, spilt på Glastonbury og alt mulig slags. Så det har vært veldig bra for meg, må jeg si, var så ydmykt, fordi at, ja, de spilte her hos oss i 23, og da var jeg på en måte sånn halvveis inne i det allerede, liksom, sant? Og så, så det har bare vært sinnssykt bra ting for meg, fordi at jeg var bare full av stage fright, hadde gravd meg langt ned, jeg var ganske ute og ganske langt ned, så jeg bare, men det var ganske sånn, det var veldig bra å få som korrigert kompass, og så bare si, hei, du kan bare liste deg opp på scenen, gjemme deg under en dum hatt, gjør dine greier, og jeg fikk liksom litt sånn mad idiot scientist rolle i bandet, hvor jeg gjør drones, og gjør sånn freaky greier, bare samples, og ja, ornamentering, og føss, vi kjører mye sånn voksføss, sånn 60s, sånn vepseføss, og masse sånne greier. Så jeg fikk en sånn annen rolle, jeg kan ikke tenke meg å stå fremme på scenen, og sånn, jeg synes det sånn, ikke komfortabelt i det greiene der. Så da var det en veldig kul ting, og så nå har jeg begynt å like det faktisk, å ha på meg en dum poncho, og en hatt, og bare, det er så fantastisk å spille, jeg vet ikke, bare spille musikk igjen, så vi har hatt noen helt vanvittige konserter, og det der livet med det bandet der, det er jo en et av de mest, ja, mest freaker, reputated, og mest ute, og det har vært så mye greier, men nå synes jeg faktisk bandet låter dødsbra, og det er en bedre enn på mange år, og er liksom blitt dratt veldig godt inn, og blir tatt sinnssykt godt imot, og så er liksom, du vet, en sånn, når du tenker liksom pirate ships og rolling into town, og så kommer det med liksom soldaten ut, liksom de kom ut, det her er liksom mine folk, og det er så sinnssykt fett, for når verden har blitt sånn, blitt i dag, liksom, alle står der, sånn nye band som står der med lua på snei, med alt er så klint, og alle står der med in-air, og alle har, de har liksom nesten laget flightene sine og fått dødsfete flighter før de har liksom kommet seg ut og funnet sitt eget uttrykk, sant? Det er sånn, alt er sånn som i Norge, sant? Alt er så sinnssykt på stell. Altså, bandene er liksom, og de låter sånn, ja, de låter sånn, så, men der er det bare sånn, det er så heavy juiced. Det er liksom, de har grindet inn over 30 år, og det er liksom sånn, det er som et sånn moderne Grateful Dead på en måte. Oh. Og det er sånn, noen av konsertene dritkjedelige, noen konserter helt fantastiske, sant?
Det er veldig rått å høre på deg, Emil, og så går det opp for meg at veldig mange med dette engasjement for musikk faktisk har slett med, eller har sceneskrekk. Når var det liksom slo inn for din del da?
Nei, nå kanskje, jeg skal ikke bli for personlig, men det var liksom de årene jeg hadde, da vi kom hjem etter det turnerende med Serena, altså jeg vet det, de fleste folk ikke har noe forhold til det her, men vi var mye ute og turnerte og masse greier, og så kom vi hjem, og så var vi veldig, veldig slått ut og sånt, og så vi hadde så sinnssykt muligheter, altså det er sånn som man sier i gamle verden, men altså det var så mye kult som var på gang, og så bare brøt alt sammen, og så klarte jeg å kanskje komme hjem med røde tal, vi var liksom aldri noe sånn sinnssykt kommersielt populære, men vi hadde ekstremt mye på gang med veldig mange sånn band, sant? Vi turnerte med Nine Inch Nails og Trent Reznor personlig inviterte oss ut. Vi hadde mange sånne kule ting som skjedde, altså folk fra band som likte oss, men vi hadde aldri noe suksess sånn at vi, ok, vi solgte ut, eller var nesten solgt ut et veldig bra sted I New York, men ellers så kunne jeg liksom ikke skryte på meg veldig mye, sant? Vi spilte noen, og så det var liksom sånn, det var aldri sånn, og så kom vi hjem, sinnssykt slitne, og så begynte noen folk å spørre meg, ja, kan, jeg hørte den plata di, kan ikke du hjelpe meg med lyden på den plata eller produktion på den plata fordi at bla bla. Og så ballade det bare på sig och så blev jag bara helt överrumplad och slukt in I den där med jag hade ingen plan om att bli producent jag hade ingen sån annan karriär vet och nu ska jag bli som producentfyr eller som studiofyr och så plötsligt tog det över hela livet mitt och så bara samtidigt som jag var ganska sån kört ned efter det som skedde med Serena så bara så till slut så var plötsligt så var det bara från morgon till kväll och så körde jag svinhårt det man inrömmer med studiogrejerna det var helt sån Så samtidigt som det skedde så bara blev det på något mer med distans för mig och det blev bara sån sinnsjukt fjäll och måtte climba då. Så jeg, så och så parallellt med det så blev jag mer och mer sån studioidiotrotte sant som bara fjärnade sig mer och mer från det verkliga livet så så blev det mer och mer vanskligt för mig att tänka att liksom åh, det var en sån fjärran idé om att man skulle på scen och tillägga att du ser mycket av den konstruerade grejen att och här är publikum och där är band sån en sån vanlig konventionell sån vad ska jag säga hvis du ska ta det till yttersta punkt sån en typ kulturhus setup arrangemang så följt det bara sån ja sån konstruerat dritkedlig jag bara sån det är liksom intresserar mig inte men samtidigt var det kanske allra mest det att jag bara hade mistat liksom lite självtillit och Ja, det kan jeg si helt ærlig. Jeg, I mange situasjoner ikke likte meg selv. Og så bare, det var liksom litt sånn, og det så mye teit, så mye liksom patetisk selvopptatte folk der ute I musikken, at det bare, det her gidder jeg ikke være med på. Og spesielt, det sånn, I takt med at liksom, sosiale medier ble mer og mer sånn på såkalt steroide, bla bla. Ja. Og det blir bare mer og mer det der åpenbare meg-fokuset. Så tenkte jeg bare, det skal jeg fanke meg ikke være med på. Jeg synes alt det her bare noe, det her bare noe, den som roper høyest, sant? Den som tar av seg klærne, den som har på seg en morsom hatt, eller den som skryter på seg I mer og mer en sånn historie, du bare merker at de fleste folk forbannet. Det noe fucking, altså, put on, sant? Det en put on denne. For du skal egentlig selge, du, ok, hva du her for å selge? Du her for å selge musikk. Nei, du kanskje her for å selge musikk I femte grad. Du her først og fremst for å selge deg selv. Ok, nå, og så det liksom, så kommer musikere I Norge, og så dukker de samme fucking fyren opp I det ene og andre programmet, kulturpersonlighet og sånn, så dukker opp I liksom, skal vi danse, skal vi gjøre fucking del av det, skal vi liksom lage mat, hva det nå vi skal selge? Hva det sånn, og det de samme folkene I norsk kultur som kommer inn på de samme programmene, og jeg drar ut av Norge bare sånn, bare, altså jeg ble sånn, fuck alt det her, altså det handler jo selvfølgelig om at man var frustrert selv, men det var liksom det at jeg tror jeg har fått korrigert litt med mitt syn at det ikke nødvendigvis det, ok, jeg var frustrert, jeg var lei meg, og jeg var på et dårlig sted og sånne ting, men det var liksom, det var kombo også med at jeg ble ekstremt misantropisk og liksom mistet troen på hele det der, det her så patetisk og bla bla. Men så lyssnade lite grann och så det som genom festivalen så också kunde få liksom att det kan bli en plattform för andra. Och det är faktiskt helt uppriktigt, det är inte bara för det liksom det är uppriktigt en det är också väldigt många av de som inte känner får en stämma. De alltså jag är väldigt populärt att säga det, men alltså du inte får en plattform då.
För en tornado liksom, av en fyr du är särskilt någon säkert för festival så går det några tankar genom huvudet här och jag hör ju helt glömt och spör om det finns en Maiden låt du kan välja där för all lyttran nej all gästan må ju välja sig låt från katalogen och du har ju för så vitt nämnt en låt då som vart en sån liten ja. Väcker för dig där.
Ja, altså, her kan du kanskje være med og bestemme, men jeg satt og tenkte at det som jeg synes alltid, sånn I ettertid, så synes jeg liksom at det som jeg synes som Maiden var spennende for meg, var nettopp I denne kryssgreiene hvor rett liksom I overgangen med vokalistskiftet. Mm. Der synes jeg da, det veldig kult, for det fordi at Maiden gikk på en måte fra å være et liksom, du hører jo DNA helt fra begynnelsen, og du hører jo liksom, men da de mer den plogen, litt mer primitive, og så går de over til å bli litt måte bredere, og kanskje litt mer teatralsk, men også litt mer sånn sonisk, som en sånn litt mer mangefasetert, litt dypere, litt mer som bølger og bla bla. Så jeg sto mellom, liksom. Enten så tenkte jeg, ah, kanskje du burde spille Wrathchild, fordi at den så insisterende og så fet og så no bullshit, og du merker liksom, sant, Killers har det som skal komme etter hvert, også med vokalen, men at han blir mer drøy, med, altså Bruce Dickinson tar det liksom videre, ja. men på en måte, så, det primitivt, men så har du for eksempel den der The Prisoner på Number of the Beast, ja. som for jeg har aldri vært så veldig glad i liksom, de store hitsene deres, fordi at det blir for mye teater, det blir for mye litt den der mye bilder opp i hodet, unnskyld meg.
Det går helt fint.
Men så The Prisoner liksom fet, fordi at den har liksom, den har fortsatt liksom, det er noe det litt simple i seg, tidlig Maiden, men så har du gammel Maiden, ja, men du har den også liksom denne store greiene, og litt sonisk greiene, sånn at riffen blir liksom større, og han blir ikke for autorert i syngingen sin, og det synes jeg sånn der med et veldig spennende kryss, på en måte et overgangspunkt i altså, nå uttaler jeg bare om det jeg vet med den, men ah. Det synes jeg en sånn dritfett, det både har det simple i seg, men det forteller også om hva liksom Maiden skal til å bli. Så kanskje du skal spille The Prisoner, faktisk.
I am not a number. I am a free man.
Sommersalget på god lyd i gang hos Soundgarden. Nå får du knalltilbud på kvalitet i en rekke prisklasser. Enten du ønsker deg nye trådløse høyttalere, utehøyttalere, radio, hodetelefoner, eller hva med en skikkelig hjemmekinopakke til fotball-VM? Sommersalget finner du i butikk og på soundgarden.no. Velkommen til Soundgarden. Bare god lyd.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Ja, men de to der jo, ja, Wrathchild, som du nevnte i stad, og Prisoner, det jo i en epoke med Clive Burr på tromma, for eksempel, på begge to. Yes. Kanskje du glad i han nå, vet du? Han var jo et fyrverkeri.
Jeg digger han. Og jeg digger den der med at du også, ja, liksom, sånn som de tidlige innspillingene, er ganske avslørende. Det er ikke mye liksom, kosmetikk ute og går med i mixingen heller. Mm. Og jeg tror det er viktig, var viktig for meg å liksom, høre det igjen da jeg hørte det da, for jeg fikk en sånn nyvunnen respekt for Maiden, fordi at det bare, shit, der de kom ifra, liksom, det er jo, det er ikke bare det at du liksom, skal se tilbake, men at du kan ta dem for det de er i dag, fordi at du bare sånn, det er jo sinnssykt fett, det bandet er jo sinnssykt fett, det bare, jeg har blitt liksom, litt sånn, jeg blir sånn avvepnet av det fordi at det ble så mye teater, liksom.
Mm. Som jeg veldig mange elsker også, så klart, blant annet meg. Jeg vet, men jeg liker alle der, epokene. Jeg digger de to første også med Paul Di'Anno. Jeg har hørt masse på det i det siste. Og vi kan jo kan høre noen sekunder av starten på begge, så hører vi jo at det er jo samme band her, skal vi se. Der, ja. En sånn sinnssyk framdrift.
Det så framover. Ja. Sinnssyk framover, det jeg bare tenkte. Det lang nese liksom. Det svine, lange eksospotter og veldig lang nese.
Ja. Og ikke minst det her også. Så det her, selv om det Dickinson, så det her kan du like.
Ja, jeg digger mye av det som jeg synes det alltid kult med når Maiden har liksom, de får til den fete sånn tonaliteten mellom gitaren og sånn, så er det dritfett. Det var sånn jeg synes med AC/DC, liksom, det var sånn hypno. AC/DC synes jeg var liksom som bass og Spaceman 3, frem til den hunden kommer, sant? Da var det liksom hypnorock. ICDC også det. Mener også denne maleriske fete greiene mellom gitaren og bassen, som er sånn, når du sant, hører når de begynner å lage sånn soniske tepper, det synes jeg de sinnssykt gode på.
Ja, visst. Åh, nei, men det var godt å høre litt sånn på slutten her, at du, her har du jo, du og Ivar gikk til nabogutta som hadde katalogen stående i hylla, eller de hadde det meste, de sikkert?
Ja, de hadde alt. De var liksom sånn, det var patchene på, det var absolutt alle patchene på i liksom 83-84, og vi var bare, de var kids, Ivar var bare, han bytte nesten sjela seg imot en... Han fikk faktisk bytte til seg High Voltage, som var tippekser over på en kassett mot en... Han fikk bytte han til seg mot en annen kid mot en soft is på 17. mai. Så det var den første originale ACDC-kassetten de hadde i huset, den bytte han til med en softis da han var 5 eller 6 på Moi utenfor kinoen der, jeg husker når han stod der og det var 5 år, så det at Maiden og ACDC liksom ja, Maiden var kanskje litt mer motsetning men har jo liksom fulgt oss gjennom hele livet liksom.
Ja, visst steke for en reise og nå har jo du sikkert nok å strime fram mot lyse netter, Emil, så jeg må bare si hjertelig takk for at du tok deg tida til å svare både på innpust og utpust, for her gikk det i hunder og helvet som vi sier i Trøndelag. Råbra.
Nei, men tusen takk for meg. Du får ha en disclaimer. Du får bare ha en disclaimer og si fy fyllnas, nå kommer det en rant. Det får vel bare de tåle, eller får de bare skru av. Jeg beklager det i så fall.
Nei. Det her var helt nydelig, og for et engasjement du har, det mange av oss andre som skal misunne deg, Emil Nikolaisen. Hjertelig tusen takk for at du ble med i Gammel Maiden.
Tusen takk for at dere gadd å høre på rantinga.
Gammel Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Here we are in Moss, in the neighborhood known as Grimsrud. This is the neighborhood that Edvard Munch, the famous painter, would come to every summer from Oslo.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.